Edellisellä psalmiluennolla katselimme psalmi 52 kautta ihmistä tai ihmisiä, jotka rakastavat pahuutta enemmän kuin hyvyyttä, valhetta enemmän kuin totuutta, ja heidän toimiaan ja heidän loppuaan. Edellisessä kirkkoraamatussa tuo psalmi on otsikoitu aika hyvin, valitus Jumalalle yleisestä turmeluksesta. Seuraavassa psalmissa 54. Katsantokanta siirtyy ihmisiin, jopa ihmiskuntaan yleisesti. Ja koska psalmi on toisinto psalmista 14, katselemme näitä psalmia yhdessä. Ja pääraamatun käännöksemme on vanha Biblia, mutta muut käännökset ovat sen rinnalla. Mutta ennen kuin käydään tänään taas oikeastaan aika vaikeaan aiheeseen, niin hiljennytään Herraa.
Herra, siunaa meidän kotejamme ja Herra, siunaa läheisiämme. Herra, anna meille kuuntelevaisuutta ja sitä hiljaisuutta, että oppisimme kuulemaan, Herra, sinun sanasi ja sinun tahtoasi. Jeesus, kasvata meitä joka päivä sanassasi ja uskossasi, jonka sinä olet meille antanut. Herra, tuo rauhaa meidän koteihimme. Kiitos, Herra, että sinä kuulet meidän jokaisen rukouksemme. Salli, Herra, meidän pysyä uskossa myös huomennakin. Jää siunaamaan tämäkin hetki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Amen. No niin, siis psalmista 14 ja 53, lähes samoja psalmeja. Ensimmäinen ja Davidin psalmi edellä Veisaelle, tai Davidin opetus edellä Veisaelle Mahelatin päälle. Tyhmät sanovat sydämessänsä, ei Jumalaa olekaan. Ei he mitään kelpaa. Ja ovat ilkiät menossansa. Ei ole, joka hyvää tekee. Biblia sanoo. Psalmi 53 vastaava jae on käännetty oikeastaan aivan samoin sanoin, mutta kirkkoraamatussa vuodelta 33 näin. Hullu, sanoo sydämessänsä, ei ole Jumala. Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä menonsa. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Tyhmä, hullu, tai uusimman raamatun mukaan mieletön, on ihminen, joka ajattelee, siis sanoo sydämessänsä, ei ole Jumala. Jäämme tutkimaan nyt tätä väitettä, että Jumalan kieltämiseen liittyy tai sitä seuraa myös raamatun sanan mukaan turmiollinen ja iljettävä meno. Voit ehkä kuulla jossakin sisäisessä äänessä jo vastaväitteen, jonka mukaan moni Jumalan kieltäjä on eettisesti elämässään korkeammalla tasolla, siis elää myös parempaa elämää kuin moni uskovainen. Tämä on elämän todellisuutta. Mutta psalmi eteenpäin lukiessa käy kuitenkin ilmi, että psalmeissa 14 ja 53 katsotaankin kokonaisia ihmisryhmiä, ei vertailla yksilöitä keskenään. Kokonaisia yhteiskuntia tai oikeastaan koko tätä ihmiskuntaa Jumalan silmin. Ja todetaan, mihin Jumalan hylkääminen ihmisyhteisön johtaa. Siis selän kääntäminen Jumalalle. Ja raamatullisessa ajattelussa Jumalan olemassaolon kieltäminen on yleensä tietoista Jumalaa vastaan nousemista. Ja se on epäjumalan palvelusta, jossa Jumalan sijalle nostetaan joku muu palvonnan kohde, kunnioituksen tai jopa jumaloitavan kohde, joka itsessään voi olla hyväkin asia. Suvaitsevaisuus, ihmisjärki, jokin filosofia ja niin edelleen. Tai maailman ja elämän synnystä puhuttaessa sattuma, evoluutio tai luonto isolla kirjoitettuna. Muistelen Lutherin sanoneen, se on ihmisen Jumala, johon hän sydämessään turvautuu. Psalmin sanojen mukaan tämän ihmiskunnan tila Jumalan silmin ja Jumalan mittapulla katsottuna on aika toivoton. Seuraavan jakeen piiriin suljetaan nimittäin kaikki maailman ihmiset. Olemme jakeessa 2. Herra katsoi taivaasta ihmisten lapsia nähdäksensä, jos joku ymmärtäisi eli etsisi Jumalaa. Uudemmassa Raamatussa, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa? Näin sanoo Jumala, joka katsoo meitä ihmisiä taivaasta. Vastaus kysymykseen on yksiselitteinen. Jumalan katsoessa maailmaan, jossa ihmiset sentään niin paljon huolehtivat toisista ja tekevät epäitsekälläkin tavalla hyvää toisille. Hän kuitenkin sanoo, mutta he ovat kaikki poikineet pois. Ja kaikki ovat kelvottomat. Ei ole yksikään, joka hyvää tekee. Ei ainoakaan. Sama psalmista 53. Mutta he ovat kaikki vilpistelleet ja kaikki ovat kelvottomiksi tulleet. Ei ole yksikään, joka hyvää tekee. Ei ainoakaan. Otamme tämänkin Raamatun sanan vastaan. Jumalan silmin katsottuna tämä ihmiskunta on turmeltunut. Jumalan mittakaavassa kaikki ovat poikenneet pois, ei ole yhtäkään, ja nyt liitän tähän oman ajatukseni, joka voisi omin ansioin päästä täydellisyyteen ja Jumalan kirkkauteen. Siis tämä Raamatun sana ottaa sen mahdollisuuden pois. Mutta tässä tullaan hyvin vakavan asian äärelle myöskin. Nimittäin tässä ihmiskunnassa, joka on langennut ihmiskunta, jos elämässä ja yhteiskunnassa laajasti käännetään selät Jumalalle tai turvaudutaan epäjumaliin tai rakennetaan elämää ateismin periaatteiden varassa, on aina mahdollisuus hirvittävän suurelle pahuudelle. Ja tästä on valitettavasti esimerkkejä niin kaukaisesta kuin lähihistoriastakin. Otamme näistä esille vain yhden. Kommunistinen ja ateistinen yhteiskunta kokeilu Neuvostoliitossa yli yhden sukupolven ajan. Tuloksena oli vuonna 1918 syntynyt Alexander Solzhenitsynin mukaan vallankumous, joka nielaisi noin 60 miljoonaa ihmistä kansastamme kitaansa. Luen nyt Jukka Norvanon kirjasta Raamattu elämään sitaatin. Ehkä tähän yhteyteen sopii hyvin lainaus Alexander Solzhenitsynilta, joka pohtii erässä kirjoituksessaan Neuvostoliiton onnetonta tietoisesti Jumalan ohjauksesta irrotettua kehitystä seuraavasti. Yli puoli vuosisataa sitten, ollessani vielä lapsi, muistan kuulleni usean vanhuksen selittävän Venäjän kohtaamia onnettomuuksia tähän tapaan. Ihmiset ovat unohtuneet Jumalan. Sen seurausta tämä kaikki on. Sen jälkeen olen yli 50 vuoden ajan tutkinut Venäjän vallankumousta. Sinä aikana olen lukenut satoja kirjoja, kerännyt henkilökohtaisia kertomuksia ja olen itsekin kirjoittanut 8 teosta niiden vaiheiden selvittämiseksi. Mutta jos minua pyydettäisiin tiivistämään mahdollisimman lyhyen pääsyy hirvittävään vallankumouksen, joka nielaisi noin 60 miljoonaa ihmistä kansastamme kitaansa. En voisi sanoa sitä tarkemmin muuten kuin toteamalla, ihmiset ovat unohtaneet Jumalan. Sen seurausta tämä kaikki on. Kun Raamatussa kuvataan pahuuden voimien ja Jumalan hylkäämisen todellisuutta, esille nostetaan usein sen 2 seurausta. Se ensiksi pilkkaa pyhiä arvoja ja irrottautuu tai pyrkii irrottautumaan tavalla tai toisella Jumalan lain alta, siis Jumalan tahdon alta. Ja se eriarvoistaa ja sortaa ihmisiä. Tämä nähtiin Neuvostoliitossa. Tämä on nähty ennen tätä ja tämän jälkeen monessa maassa maailmassa. ensin irrottaudutaan siitä Jumalan laista ja luomisuskosta, joka antaa vakaan arvon ihmisen elämälle. Ja tätä luopumista seuraavat. Sanon nyt vähän provosoivasti. Monessa maassa ruumis röykkyy. Puhutaan sitten Kiinasta, Ranskan vallankumouksesta, Neuvostoliitosta, Natsi-Saksasta, Kambodsasta, Pohjois-Koreasta. Tätä luetteloa voisi jatkaa. Entä sitten meidän aikanamme? Meidän länsimaisissa yhteiskunnissamme, missä ei sentään niitä, sanon nyt niitä ihmisiä järjestelmän puolesta tapeta, jotka ovat saaneet syntyä maailmaan. Ja nyt hyppäämme syvään päätyyn. Ja avaamme Paavalin roomalaiskirjan ensimmäisen luvun, jonka alun ihanan ristin ja pelastuksen sanoman jälkeen tullaan luvussa tavallaan käsiteltävän teeman vaihteeseen ja jakkaisen 18. Ja kun siitä luemme luvun loppuun, niin hyvin monin paikoin tulee ajatus, että me luemme juuri kuvausta meidän ajasta. Ja käytän arameasta suomeen tehtyä raamatun käännöstä, sillä juuri näissä jakeissa tuo käännös on avannut minun ymmärrystäni vielä syvemmällä tavalla kuin ne tutut raamatut. Mutta on suotavaa, jos teet sitä vertailuja oman raamattusi kanssa. Siis roomalaiskirja 1.18. arameasta suomeen. Sillä se Jumalan viha on ilmestynyt taivaista. Yli kaiken vääryyden ja ihmisten pahuuden. Näiden, jotka pitävät totuutta vääryydessä. Huomaa, että tässä totuuden vastaparina ei olekaan valhe, vaan vääryys. Kun irrottaudutaan totuudesta, niin silloin astuukin tilalle vääryys. Toiseksi huomaamme aikamuodon. Sillä se Jumalan viha on ilmestynyt. Eli seuraavassa jakeessa kuvataan sitä, mitä tapahtuu, kun Jumala antaa ihmisten toteuttaa sitä elämää, jossa eletään tai tahdotaan elämää kuin ei Jumala olisikaan. Vailla Jumalan lakia, vailla turvautumista häneen. Siis se, mitä nyt luemme, on seurausta pyhän raamatun mukaan sille, että Jumala antaa ihmisten ikään kuin touhuta vain omassa varassa. Näin käsittääkseni kävi Natsi-Saksassa 30-luvulla, tämä on mun selitys sille kauheudelle, että Herra joutui vetämään kuin pyhän hengen sen yhteiskunnan rakenteesta pois. Ja silloin tuli niin kuin tila toteuttaa se ihmisen hirvittävä pahuus. Tämä on minun selitys, en ole muuta löytänyt. Luo jake 19. Koska Jumalan tunteminen on paljastunut heidän keskuudessaan, sillä Jumala itse on sen heidän kauttaan paljastanut. Sillä Jumalan salatut asiat ovat maailman perustamisesta saakka olleet hänen luomakunnalleen ymmärryksen kautta näkyviä. Ja hänen taidollisuutensa ja hänen iäkaikkinen jumaluutensa, etteivät he voisi puolustautua. Koska he tunsivat Jumalan, eivätkä sen mukaan Jumalaa kirkastaneet, eivätkä kiittäneet, vaan olivat hylättäviä ajattelutavoissaan, ja heidän ymmärtämätön sydämensä oli pimennetty. Kommenttina, jos ensin ihminen hylkää Jumalaa, vaikka luomakunta on ilmeinen todistus Jumalasta, ja sitä ilmeisempi, mitä suuremman ymmärryksen kautta sitä katsotaan. Ja sen jälkeen, ja siinä kaikessa ihmisen sydän pimentyy uskolle, niin se sydän myös ajallaan pimennetään, eli paadutetaan. Näin tämän ymmärrän. Vähän niin kuin Faaraon sydän. Jatkamme jakeesta 22. Ja sieluissaan he toivovat olevansa viisaita, he ovatkin hulluja. Huomaatko yhteyden psalmin, hullu sanoo sydämessä, ei ole Jumala. mutta se on samalla ihminen, joka sielussaan toivoo olevansa viisas. Tuleeko sinulla ketään ihmistä vielä? Mulle tulee aika monta. No joo. Nämä roomalaiskirjan sanat ovat nykyajassa aivan hämmästyttävä ajankohtaisia. Kun näin ajattelen, kehittynyt luonnontieteen osaaminen ja ymmärrys on, jos rehellisiä ollaan, suistanut evoluutioteorian ilman Jumalaa kertakaikkiseen historian roskakoriin. Kun esimerkiksi nyt tiedetään, että elämä on sanaa, informaatiota, se on kirjoitusta solussa, se on dataa. Ajattelen nyt kahden sukusolun yhtymistä ihmisen alussa, hedelmöitymistä. Siis se kirjoituksen määrä, se geneettisen kirjoituksen määrä, mikä siellä on niin järjettömän suuri, että ei sitä ihminen voi ymmärtää. Siellä on ohjelmoituna. Esimerkiksi se neuroverkko ja miljardien, kymmenen, satojen miljardien systeemi, mikä vaikka meidän aivoissa tulee kehittää. Mitenkä ne solut jakautuvat ja menevät ja niin eteenpäin. Me ollaan ihmeellisen ihmeen edessä. Ja ihminen, joka tätä tutkii, sanoo, joo, oli alkulätäkkö. Ja siellä on jotakin osasia, josta tuli sitten tätä kirjoitusta. Se on pelkkää satua. Ei ole pienintä karvausta siitä, miten tämä olisi voinut tapahtua, ellei joku ole, joka on sen tehnyt. Sattumalta se ei onnistu. Ja kuitenkin, yhä edelleen pidetään kiinni tästä, joka on kuin suoraa Paavalin kirjasta Rooman seurakunnalle. Kuulkaamme. Ja he vaihtoivat Jumalan turmeltumattoman kirkkauden sellaisen miehen kuvapatsaan kaltaisuuteen, joka on turmeltunut, ja lintujen ja nelijalkaisten ja maan matelioiden kaltaisuuteen. Näin juuri tapahtui evoluutioteoriassa. Ilman Jumalaa nostetaan linnut, dinosaurukset, maan matelijat Jumalan asemaan. Ja se on sen tähden kuvapatsan kaltaista. Sillä raamatullisessa ajattelussa patsas on usein epäjumalan palveluksen paikka. Patsas on se, missä epäjumalaa kumarretaan ja sille lahjoja annetaan. Nyt seuraa se altaan syvä pääty tällä luennolla. Ja luen nyt samoja jakeita, joista Päivi Räsästä ja Juhani Pohjola on nyt haastattelun oikeudessa. Tässä on kysymys ajasta ja ihmisten elämästä, ei ihmisyksilöistä. Ja siitä, mitä tapahtuu, kun Herra antaa, niin kuin sanoin, ihmisten touhuta omassa varassaan, rakentaa elämää ilman turvaa Jumalassa, oman viisautensa ja ymmärryksensä varassa. Olemme Romanskirjan ensimmäisen luvun jakeessa 24. Tämän tähden Jumala on heidät luovuttanut heidän sydämensä saastaisille himoille, että he itse häpäisivät heidän ruumiinsa. Tässä on siis kysymys syystä ja seurauksista. 25. Ja he vaihtoivat Jumalan totuudet valheisiin. Pakko kommentoida esimerkiksi käsitys sukupuolista. Se, että on kaksi sukupuolta, sehän on kaikkein pysyvin asia maailmassa. Koko suullinen lisääntyminen perustuu siihen. Ja nyt sitten meille totuutena sanotaan, että näitä onkin viimeisin luku, minkä on kuullut 500 näitä sukupuolia. Siis he vaihtoivat Jumalan totuudet valheisiin. Ja kunnioittivat ja palvelivat luotuja parempana kuin niiden luoja. Häntä, jolle ylistykset ja siunaukset aina ja iankaikkisesti on. Ja tämän tähden Jumala on luovuttanut heidät häpeällisille sairauksille, sillä heidän naisensa vaihtoivat sen luonnollisen tottumuksensa pois ja menivät sellaisen tavan mukaan, joka ei ole luonnollinen. Ja vielä siten myös heidän miespuolisensa jättivät sen luonnollisen tottumuksen naispuolisia kohtaan ja juhlivat himossaan toinen toisensa päällä häpeällistä tehden ja saivat omassa olemuksessaan ottaa vastaan sen palkinnon, joka oli oikea heidän eksymiselle. Siis tässä ei ole kysymys tuomiosta ihmisyksilöille, vaan ajasta ja ajan seurauksista, sellaisen ajan, jossa Jumala Jumalaan ei turvata. Tämä on mun selitys. Jakeesta 28. Ja niin kuin he päättivät omissa sieluissaan, etteivät halua tulla tuntemaan Jumalaa. Jumala on luovuttanut heidät turhuuden tuntemiselle, että he tekisivät sellaista, mitä ei tule tehdä. Miten ajankohtaiset sanat, kun ajattelemme monia nykyajan ilmiöitä, tässä internetinkin maailmassa. Ei ihme, että elämän tarkoituksettomuuden tunto on niin monella ihmisellä vahva ajassa, masennukset ja kaikki tällaiset, jossa, näin minä tulkitsen, että tämä on kuvausta meidän ajastamme. Meidät on luovutettu turhuuden tuntemiseen. Tämä maailma on täynnä turhuutta ja ihminen kadottaa olemassaolonsa tarkoituksen. Roomalaiskirjan seuraavia sanoja lukiessani en enää ajattele nykyaikaa, vaan niitä hirmuhallitsijoiden legioneja, tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka olivat valmiit toteuttamaan hallinnon määräämät toimet ilmiantajina, väkivallan tekijöinä, surmaajina, pahan ja valheen puhujina, ylipäätänsä sortokoneiston jäseninä. Historiassa ja siinä maailmassa kerran, jota antikristillinen hallinto tulee pyörittämään toteuttaessa lohikäärmeen, siis paholaisen valtaa. Näin Paavali kirjoittaa, jakeesta 29. Ollessaan täynnä kaikkea vääryyttä ja haureutta ja katkeruutta ja pahuutta ja ahneutta ja kateutta ja murhaa ja riitelyä ja petosta ja pahaa ajattelutapaa. Ja he ovat valittajia ja toisista pahaa puhuvia ja Jumalan inhoajia. Häpeällisiä, ylpeitä, kerskailijoita. He osaavat tehdä pahaa. Järki puuttuu ollessaan vanhemmilleen tottelemattomia. Eivätkä ole vakaita, eikä heillä ole rakkautta, eikä rauhaa, eikä heillä ole armoa. Suorat sanat Raamatusta. Loppusana Paavalilla tästä kaikesta on kova. Myös heille, jotka hyväksyvät tämänkaltaiset ja liittoutuvat näiden tekijöiden kanssa. Jakeesta 32. Ne, jotka vaikka tietävätkin Jumalan tuomion, että ne, jotka näiden kaltaisia harjoittavat, ovat syyllisiä kuolemalle. Eivät ainoastaan niitä tee, vaan ovat jopa liitossa niiden kanssa, jotka näitä tekevät. Ja nyt kuolemalla tässä ei tietenkään tarkoita kuoleman rangaistusta, vaan kadotusta. Ihan kaikkista kuolemaa. Tila, josta Jumala aivan tyystin puuttuu. Ja sinne joutuminen on kauhun paikka. Nyt jatkamme psalmin 53 tutkimista. Ja luen ensin Bibliasta ja sitten nykyisimmästä kirkkoraamatusta. Ollaan nyt jakeessa psalmi 53.5. Eivätkö pahain tekijät sitä huomaitse, jotka minun kansani syövät niin kuin he söisivät leipää, vaan he ei Jumalaa avuksensa huuda? Tai eivätkö he mitään käsitä nuo väärintekijät, he ovat unohtaneet Jumalan. Mikä on heidän loppunsa? Se tulee tässä psalmissa esille. Siellä he kovin pelkäsivät, kussa ei mitään peljettävää ollut. Sillä Jumala hajoittaa niiden luut, jotka sinua ahdistavat. Siis sinua Israel ahdistavat. Sinä saatat heitä häpiään, sillä Jumala hylkää heidät. Nyt uusimman kirkkoraamatun käännös on tässä selkeämpi ja luultavasti alkukielelle myös parempi. Psalmi 53.6. Vielä he joutuvat kauhun valtaan ennen näkemättömän kauhun. Sillä Jumala lyö hajalle kansansa vainojen luut. Jumala on heidät hylännyt ja häpeä on heidän osansa. Mä en tätä meinannut sanoa, mutta sanonpa nyt kuitenkin. Siis meidän uskohan ei saa koskaan perustua ihmisten näkyihin ja kokemuksiin, uniin tai mihinkään ruumista irtautumiskokemuksiin. Mutta niillä on oma mielenkiintoisa kuulla ihmisiä, jotka on vaikka kliinisen sydänpysähdyksen jälkeen, niin kuin kertovat käynnissä rajan takana ja mitä ovat siellä nähneet. Ja siellä on, kuulkaa, myös kadotuksen katselijoita. Siis kun ei ole pelastettuna mennyt sinne. Ja hän antaa todistuksen, joka yksiselitteisesti on. Se on kauhun paikka, se on täynnä kauhua. No, muistetaan tämä sana nyt, kun luetaan Raamattua. Tässä kohtaa miettikäämme aikaa, jossa usko ja Jumalan turvautuminen on peräti harvinaista. Kun Jeesus puhui paluusta, hän sanoi, että silloin on niin kuin Sodoman päivinä tai niin kuin Noan päivinä. Siis elämä jatkui, mentiin naimisiin ja perustettiin perheitä. Mutta ehkä myös niin, että Noan päivistä sanotaan, että silloin oli paljon pahuutta. Sodoman synti oli vääristynyt ja väkivaltainen seksuaalisuus. Mutta mielenkiintoista on, että Hesekielin kirjasta lukiessa, Hesekiel 16.49, sanotaan myös näin. Tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Ja nämä synnit, siis myös ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo, ja se, että ei köyhää auteta. Nämä synnit kypsyivät tuomionsa asti, ja Loot sai enkeliltä sanan, nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat sinun luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden. Lopulta vain Loot ja tyttäret pelastuivat. Sodomalaiset joutuivat kokemaan kauhun hetken. Noan ajoista sanotaan Raamatussa. Kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Sanat ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvusta. Minusta on järkyttävimmät sanat Raamatussa. Mutta Noa sai armon Herran edessä. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa sanotaan, vain muutamat, se on 8 sielua pelastuu. Pietari jatkaa veden kautta, kun vertaa tätä meidän uskon elementteihin, mutta tietenkin vesi kannatti arkkia, joka oli pelastuksen väline. Ei Herran asioita tai oikeaa moraalia ratkaista äänestämällä, vaan Jumalan totuudella. Sinä, joka otat vastaan Jumalan sanan, koko totuuden, saat ottaa vastaan myös lohdutuksen lupauksen. Psalmi 14 ja 53 viimeisestä jakeesta. Oi, jos apu tulisi Sionista Israelille. Kuin Jumala vangitun kansansa päästää, niin Jakob iloitsee ja Israel riemuitsee. Tai kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jakob riemuitsee, Israel iloitsee. Siis apu syntiin ja tuomion tulee Sionista. Sanalla Sion tarkoitettiin alun pitäen Raamatussa tai Raamatun historiassa ensiksi vain tiettyä linnoitusta Jerusalemissa, mutta sanan merkitys laajeni myöhemmin koskemaan koko Jerusalemia. Ja puhutaan myös tytär Sionista, jossa on silloin kysymys Jumalan kansasta tai seurakunnasta. Apu Israelille kuin koko maailmalle tulikin todella Sionista, kun sen porttien ulkopuolelle pystytettiin risti, jolle Jeesus naulittiin, ja jolle Jeesus vei piinatussa ruumiissaan koko ihmiskunnan synnit. Myös ne kaikki, joita olemme tälläkin luennolla vähän katselleet. ja valmisti syntisille ihmisille, meille kaikille, tien kaikkein pyhimpään, taivaaseen ja taivallisen siun. Siis tässä on lopulta niin syvä evankeliumi näissä Raamatun sanoissa, jotka meillä tällä luennolla on näissä psalmeissa tullut esille, että kaikki ovat kelvottomiksi tulleet. Meille kaikille on vain tämä armon tie. Tämä on apu Israelille, Jumalan kansalle. Tämä on apu meille. Hebrealaiskirjan kirjoittaja aloittaa kirjansa ja luen nyt Bibliasta. Jumala puhui muinoin usein ja monella muotoa isille profeettaan kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on meille puhunut poikansa kautta, jonka hän on kaikkein perilliseksi pannut. Ja on myös hänen kauttaansa maailman tehnyt. Joka, että hän on hänen kunniansa kirkkaus ja hänen olemuksensa juuri kuva. Tähän en malta ole sanomatta, jos haluat nähdä Jumalan, sinun pitää katsoa Jeesusta. Hänessä et vain näe, vaan myös kohtaat Jumalan. Hebrealaiskirjan kirjoittaja jatkaa. Ja kantaa kaikki voimansa sanalla ja on itse kauttansa meidän synteemme puhdistuksen tehnyt. Ja istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Ja sitten vähän myöhemmin kerrotaan yksi syy siihen, miksi hän ei häpeä kutsua kristittyjä veljikseen ja sisarikseen. Sillä ne kaikki yhdestä ovat sekä se, siis Jumalasta, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään. Hebrealaiskirjassa on voimakas kehotus tarttua nyt Jumalan armoon. Se on laskeutunut alas. Ja sinua kutsutaan omistamaan täysi pelastus. Se on Kristuksessa. Ja se loppu on pyhitys. Jumala tulee puhdistamaan sinut kerran kaikesta synnistä. Ja näin valmistaa sinulle tien kirkkauteen. Jos hän saa nyt kätkeä sinut Kristukseen, jossa tuo puhdistus on. On myös armon hylkääjä. Ja tänään olemmekin olleet vakavien sanojen äärellä. He joutuvat kerran kauhun valtaan. Mitenkä vahvoina nyt kuvittelevat seisovankaan? Ja mitenkä suurella varmuudella he kenties nyt pyhiä arvoja pilkkaavat? Ja nyt en pääse sitä mihinkään, että kun sanoin tämän lausan, niin ajatukseni siirtyivät taas siihen aikaan, jossa me elämme. Nyt en tiedä, menevätkö nämä psalmilointiaiheet vähän niin kuin liiankin tummiksi. Ajatuksena on, että jos jatkamme tästä ensi kerralla seuraaviin psalmeihin 54, 55, ehkä vielä 56, niin törmäämme problematiikkaan, jossa vaino tai vastustus tai vaiva tai pilkka tai mikä tahansa tällainen tuleekin omien joukosta sisältä. Ja mitä Jumala meille näiden psalmien kautta siihen tilanteeseen sanoo? Mutta tämän teeman jälkeen pääsisimme sitten aiheeseen, jota on lepo Jumalassa. Nyt sanon vain, oi Herra, armahda tätä Suomen kansaa, että vielä kerran yhdessä lankeamme polvilleen sinun eteesi. Armoa pyytämään ja saamaan. Tämän tehköön meidän keskellä, pyhä kolmiyhteinen Jumala, meidän parhaaksi. Aamen.